I dag skal vi tale om magten, den magt, vi som kristne har over hele fjendens hær. Jeg læser fra Efeserbrevet, kapitel 1, vers 17-23, og der står i Jesu navn. Og jeg beder om, at vor Herres Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbaringsånd i jeres erkendelse af ham, og at han vil oplyse jeres hjertes øjne, så I forstår, hvilket håb han kaldte jer til, hvor rig på herlighed hans arv er iblandt de hellige, og hvor overvældende stor hans magt er i os, som tror. Det er den samme vældige styrkes indgriben, hvormed han virkede i Kristus, da han opvakte ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i den himmelske verden, højt over alle magter og myndigheder og kræfter og herskere, og hvert navn, der nævnes kan, ikke blot i denne verden, men også i den kommende. Ja, alt lagde han under hans fødder, og ham gav han som hoved over alle ting til menigheden, der er hans legeme, fyldt af ham, som giver alle al sin fylde. Amen. Efter så vældigt et skriftsted kan ingen vel være i tvivl om, hvem der har magten, nu og i al evighed. Alligevel er menigheden i dag i en sørgelig forfatning, hvor det nærmest kunne se ud, som om Gud og Satan havde lige stor magt. Der trænges i sandhed til undervisning og kundskab på dette område. Hvad siger Guds ord om vor magtstilling som Kristi lemmer? Jesus, vort hoved, har en gang for alle gjort fjenden magtesløs og afvæbnet ham, nemlig i sejren på Golgata. Det kan vi læse i Hebræerbrevet 2, vers 14-15. For at han ved sin død skulle gøre ham magtesløs, der har dødens vælde, nemlig djævelen, og udfri alle dem, som af frygt for døden hele deres liv havde levet i trældom. Og i Kolossenserbrevet 2:15, han afvæbnede magterne og myndighederne og stillede dem åbenlyst til skue, da han førte dem i sejrstog ved Kristus. Den sejr og den magt, som Jesus, kongernes konge, tilvejebragte ved sit ufattelige offer, den er vi nu delagtige i. Et af Jesu navne er, som vi lige har nævnt, kongernes konge. Har du nogensinde tænkt på, hvem de andre konger er? Det er du og jeg, der som vi er lemmer på hans legeme. Ligesom i den naturlige verden, hvor hovedet styrer alle legemets lemmer og koordinerer legemets forsvar mod omverdenen, således også i den åndelige verden. Herren har fundet behag i at uddelegere sin magt til legemet, menigheden, for at vi på hans vegne, i hans navn, kan udøve autoritet over hele fjendens hær, der hvor vi er sat. Hvor er der mange Guds børn, der har svigtet her? Vi skal senere se på, hvorfor mange kristne undlader at tage kampen op mod fjenden. Men først vil vi se på, hvad det er, vi har fået magt til. Vi har fået magt til at uddrive onde ånder, det vil sige alle Satans dæmoner og sygdomsånder. Vi kan læse det i Matthæus 10:1. Han kaldte sine 12 disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al slags sygdom og svaghed. Og i Markus 16:17-18, og disse tegn skal følge dem, der tror. I mit navn skal de uddrive onde ånder. De skal tale med nye tunger. De skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem. På syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske. Vi har fået magt til at tilintetgøre djævelens gerninger også. Der som vi er i ham, der gælder følgende skriftsted også os. 1. Johannes 3:8. Men derfor blev Guds søn åbenbaret, for at han skulle tilintetgøre djævelens gerninger. Lad du mærke til, at der stod gerninger, ikke magt. Djævelen har mistet sin magt. Der er kun hans gerninger tilbage. En hovedløs slange, der slår med halen. Det er vores fjende. Vi har magt til at gå imod mørket under enhver form, hvad enten det drejer sig om mismod, depression, frygt eller andre sjælelige lidelser. Først i Kolossenserbrevet 1, vers 13 står der, han som friede os ud af mørkets magt. Og så har vi myndighed over hele fjendens magt. I Lukas 10:19, se, jeg har givet jer myndighed til at træde på slanger og skorpioner og over hele fjendens magt, og han skal slet ikke kunne gøre jer nogen skade. Og så har vi magt til at dømme verden i tusindårsriget. 1. Korint 6, vers 2-3. Ved I da ikke, at de hellige engang skal dømme verden? Og når verden skal dømmes ved jer, er I da uværdige til at sidde til doms i de mindste retssager? Og vi skal også dømme engle. I vers 3 står det, ved I ikke, at vi skal dømme engle? Og åbenbaringsbogen 20, vers 4a, og jeg så troner, og de satte sig på dem, og der blev givet dem magt til at dømme. Tror du, man kan fungere som konge, uden at have haft en oplæringstid? Nej, vi er nødt til allerede nu at regere som konger her i livet i denne tidsalder, for at være rede til at blive indsat som konger i tusindårsriget sammen med Jesus. Vi kan læse det i Rom 5:17. Til voldte den enes fald, det var jo Adam, at døden fik herredømme ved den ene, så skal der meget mere de, der tager imod nådens og retfærdighedsgavens rige fylde, få herredømme og liv ved den ene, Jesus Kristus. I dette skriftsted læser vi tre dejlige sandheder. For det første, det er muligt at regere i dette liv. Hvis der findes områder, hvor vi ikke regerer, er det vores egen skyld. Det har aldrig været Guds mening, at det vi møder på vor vej skulle besejre os. I Rom 8:37 står der, men under alt dette mere end sejrer vi ved ham, denne ene, som elskede os. Og så er der for det andet. Det er ved den ene, Jesus Kristus, at vi skal regere. Vi kan ikke regere som konger i egen kraft. Vi må være et med Jesus. Eftersom vi regerer ved den ene, så må vi på det kraftigste formane hinanden til at blive i ham. Det er ham og kun ham, der gør det muligt for den enkelte at regere. Og så for det tredje, det er ikke noget, vi selv skal præstere. Det er en gave af noget alene. I vor himmelske faders øjne er vi lige så retfærdige som vor Herre Jesus Kristus. Står i 2. Korinth 5:21. Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Så mægtigt er vi frelst. Vi har fået guddommelig natur i ham. Og så har vi også magt over døden, den sidste fjende. I Matthæus 10:8 står der, helbred syge, opvæk døde, rens spedalske, uddriv onde ånder, I har fået det for intet, giv det for intet. Herren ville aldrig befale os, hans disciple, at opvække døde, der som han ikke havde givet os magt til det. Nu er det jo ikke meningen, at vi skal gå rundt og opvække alle døde, som kommer på vores vej. Her, som med alt andet i vandringen med Gud, må det, vi gør, være på ordets grund og under Helligåndens ledelse. Også for vores egen del har vi magt over døden, hvis vi vel at mærke har iført os uforkrænkelighed. I 1. Korinth 15, vers 53-54 står der, til dette forkrænkelige må iføre sig uforkrænkelighed, og dette dødelige ifører sig udødelighed. Men når dette forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig udødelighed, der skal det ord opfyldes, som står skrevet. Døden er opslugt til sejr. Man er ofte tilbøjelig til at opfatte dette skriftord som noget, der skal opfyldes en gang, det vil sige i opstandelsen efter døden. Det skulle jo så ske automatisk fra Guds side. Hvorfor står der så, at dette dødelige skal iføre sig udødelighed? Det er jo en troshandling fra vores side allerede her og nu. Denne tro er først mulig, når Jesus er blevet vort liv. Vi er jo efter skriften en del af ham, både som lemmer på hans legeme og som grene på det sande vintræ. Da vi lod os begrave i dåben, var det for at vise magter og myndigheder og hele fjendens hær, at vi regnede os for døde med Kristus, for også at opstå sammen med ham til det evige liv. Fjenden måtte notere sig endnu en mistet sjæl, som døden ingen magt har over. Min far fortalte en gang om en kvinde, en sygeplejerske, som arbejdede på et sindssygehospital, som det hed dengang. Det var jo besatte, plagede mennesker. Og da hun havde ladet sig døbe, uden nogen af patienterne vidste det, da hun så kom tilbage dagen efter, så var der nogen af dem, der sagde gendøber til hende. Ånderne vidste, hvad der var sket i åndens verden. Der var en sjæl, der var gået over fra døden til livet. I Rom 6, 8-11 står der, og er vi døde med Kristus, der tror vi, at vi også skal leve med ham, fordi vi ved, at Kristus er opvakt fra døde og dør ikke mere. Døden er ikke mere herre over ham. Til den død, han døde, døde han en gang for alle bort fra synden. Og det liv, han lever, lever han for Gud. Således skal også I regne jer selv for døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Og videre i Johannes 5, 21. Til ligesom faderen opvækker de døde og gør levende, således gør sønnen også levende, hvem han vil. Og videre i vers 24 og 25. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den som hører mit ord og tror ham, som sendte mig, han har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg jer, den time kommer, ja, er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, som hører den, skal leve. Vi er gået over fra døden til livet. Jesus har smagt døden for alle. Jesus siger om sig selv, jeg er vejen, sandheden og livet. Han er det evige liv. Der findes intet liv uden for ham. Ser du nødvendigheden i at være i ham? Død betyder jo også adskilt fra Gud og samfundet med ham. Så er spørgsmålet, har vi iført os udødelighed ved tro? Hvis ikke, har vi gjort Gud til en løgner? Vi kan læse det i 1. Johannes 5, vers 10b-12. Den, som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har troet på det vidnesbyrd, Gud har vidnet om sin søn. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os evigt liv, og det liv er i hans søn. På grundsproget står der, det liv er hans søn. Den, som har sønnen, altså som sit liv, har livet. Den, som ikke har Guds søn, har ikke livet. Enklere kan det vist ikke siges, men vil vi tro det? Forstanden står i vejen med vaneforestillinger. Det kan kun gribes ved ånden, fordi det drejer sig om noget overnaturligt. Men har vi først grebet det, sker der en revolution i vort kristenliv. Dødsfrygten viger, fordi vi har set, at den sidste fjende, døden, er besejret. Dødsfrygten fik os til at søge hjælp hos mennesker i stedet for hos Gud, hver gang fjenden sendte et anslag mod os. Vantroen tog til og bredte sig til andre områder af vores trosliv. Både frygt og vantro er synd, og syndens løn er døden, som der står. Derfor er det magtpåliggende for Gud, at vi i tro griber det evige liv. Den, som har grebet det, tager kampen op med fjenden, hver gang han forsøger at komme med sygdom og andre lidelser. Det giver en mægtig styrke at vide, at hvad der end sker, så er jeg Herrens, og det værste, der kan ske, er at blive taget hjem i herligheden. Ved at sejre i sådanne trosprøver, uddanner Herren os til at stå fjenden imod og være opøvet i krigskunst, så vi kan regere med ham, som vi læste i begyndelsen. Men hvorfor er der så få i menigheden, der udøver den autoritet over fjenden, som Gud har kaldet dem til i Kristus Jesus? Det er for det første, fordi der er så få, der er i Kristus. 2. Korinth, kapitel 13, vers 5, står der, jer selv skal I ransage, om I er i troen. Jer selv skal I prøve. Mærker I ikke på jer selv, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke prøve. Hvad vil det sige at være i troen? Det vil sige at vide, hvad Gud har sagt i sit ord, og regne med det, og handle efter det kompromisløst. Er vi i troen, er vi også i Kristus, fordi han er ordet. Det står i Johannes 1:1. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Er du så i ham? Lad os se dybt i vores hjerter, om der skulle være noget, som Guds ord har vist os, men som vi endnu ikke har gjort. Tænk på, at oversete sandheder kan være grunden til, at du stadig tumler med sygdom, mismod, depression, og at der ikke sker nogen vækst i dit kristenliv, så du kan bære frugt. Johannes 15:6 står der, hvis nogen ikke bliver i mig, kastes han ud som en gren og visner. Man samler dem og kaster dem i ilden, og de brændes. Guds hensigt med os er at være grene på det sande vintræ og bære frugt. Hvis vi ikke sidder på stammen, afbrydes forsyningen med liv og kraft, og der bliver ingen frugt. Hvor er der mange afbrækkede grene i menigheden, der farer rundt og leder efter frugt. De prøver at vinde mennesker med egne anstrengelser for at bringe dem til Kristus. De opfinder nye metoder for at vinde sjæle, og i travheden har de glemt Guds metode. At bære frugt kommer fra det indre livs overflod. Vi må bestandig leve ved Kristus som vort alt. Der vil vi have en overflod af liv, og ud af denne overflod vil der strømme liv til andre. Pastor Wetterlund har sagt det så rammende, der findes ingen virkelig frelse uden grenfrelse. Og Luther sagde det på en anden måde, hvis du og Jesus er to, så er du færdig. Hovedårsagen til, at Satan stadig vinder terræn, både i verden og i menigheden, er altså, at de fleste kristne ikke er i ham. I Johannes 15:5 står der, jeg er vintræet, I er grenene. Den, som bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt. Til skilt fra mig kan I slet intet gøre. Hvad er det, der skiller os fra Jesus? Det er ulydighed og synd. Johannes 15:10. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Hvordan kommer vi ind i det liv, der sejrer over ulydighed og synd? Kun ved at give Jesus alt, hvad jeg er, hvad jeg kan, hvad jeg vil, kort sagt mit selvliv. Kun derved opnås det sejrende liv. Vort offer må være helt. Det vi beholder for os selv, netop det bruger fjenden imod os. Der står, alt er mig tilladt, men jeg skal ikke lade noget få magten over mig. 1. Korinth 6:12b. Hvis der er noget i vort liv, som vi ikke kan få magt over, selvom vi inderligt ønsker at blive fri, der kan det skyldes to ting. For det første, det kan være eftergivenhed over for det gamle menneske, altså at vi lever i selvet. Og for det andet kan der være tale om besættelse af en dæmon. Hvis det drejer sig om det første, nemlig overdreven pleje af kødet og jeget, er kuren enkel. Ved en fast viljesbeslutning og disciplin skulle det være muligt at ophøre med den pågældende last, især hvis det følges op af mere intens bibellæsning og bøn. Hvis der trods ihærdige bestræbelser stadig ikke opnås sejr, kan der være tale om en besættelse. Og så spørger du måske, kan en kristen være besat? Den tanke finder mange absurd, men det er ikke desto mindre meget hyppigt forekommende, især i denne sidste tid, hvor fjenden ved, at hans tid er meget kort. Når man gang på gang giver efter for en kødelig begæring, en overdreven nydelse af et eller andet, ja, så banes vejen for ånder og dæmoner. Det er sjældent, at en dæmon eller flere helt besidder en kristen person. Oftere vil man snarere kunne tale om, at man har en dæmon, selvom det faktisk er en besættelse blot i mildere grad. Den, som ofte føler sig tvunget til destruktive handlinger og er afhængig af noget, som ødelægger legeme og sjæl, og som overdøver Helligåndens uro i hjertet, bør overveje, om der ikke er tale om en dæmon, og søge udfrielse. For et er sikkert, den som erkender, at der kan være tale om en besættelse af en dæmon, og som ønsker at blive udfriet og indviser yderligere til Herren, han vil også blive fri. Skulle der være en, der lytter her i dag, og som er til stede, som netop nu føler en negativ holdning til det, jeg netop har forkyndt, så overvej, hvor den holdning kommer fra. Det kunne være fra en dæmon, som ønsker at beholde sin bolig. En hver åndsfyldt kristen vil jo normalt fryde sig over at høre om udfrielse fra fjendens greb. En sådan modstand bør tages som en advarsel fra Gud. Ligeledes hvis du føler modstand mod åndens gaver, når Herren prises. I særlig grelle tilfælde kan der opstå lede ved bibellæsning og bøn. Nogle oplever en stemme inden i sig, som ikke stemmer overens med Guds ord. Skulle der være en her, som har et af disse symptomer, så vil jeg i Jesu navn opfordre dig til at søge udfrielse straks. Og lad os så til slut se på, hvilke indgangsmuligheder de urene ånder og sygdomsånderne benytter sig af, så vi kan undgå at blive besat selvforskyldt. Vort sinds naturlige forsvar kan få en lækage ved en voldsom påvirkning, for eksempel et chok. Den, som er i Kristus, vil være bevaret fra denne påvirkning. Så kan der være, forsvaret kan være nedbrudt ved indtagelse af alkohol, sløvende piller, nikotin og diverse narkotika. Forebyggelse, må vi sige, undlad at indtage gift med vilje. Så for det tredje, sindets dør åbnes for ånder ved gentagelse af et mantra under meditation eller ved indlevelse i monotome trommerytmer. Der kan også tale om ekstase i forbindelse med gentagelse af lovsangskor, som bliver gentaget og gentaget og gentaget. Så for det fjerde, ved at lade sig behandle for en sygdom hos en naturhelbreder, har tusinder af mennesker måtte bøde med sjælelige lidelser og til sidst måske besættelse. 95% af de metoder, som disse såkaldte naturhelbredere benytter sig af, er baseret på Østens filosofi og betjener sig derfor ikke af Helligåndens kraft, men Satans kraft. Lad mig nævne nogle af de uskyldige navne, som fjenden dækker sig under for at snigeløbe hedninger, men bestemt også mange kristne. Magnetiske strygninger, pendulering, jordstråling, akupunktur, zoneterapi, homøopati, urtemedicin, irisdiagnose osv. osv. I disse tider mindfulness og yoga og alt det, som er kommet ind som en naturlig ting i det daglige. Vi må som kristne spørge os selv, hvad tror vi mest på? Bibelens løfter eller den østerlandske filosofis løfter? Hvad åbner vi vores sind for? Gud eller fremmede magter, som manipulerer med vores sjæle? Det er i høj grad mistillid til Gud den almægtige at søge hjælp hos mennesker i stedet for hos ham, som har skabt os. Der er selvfølgelig et dilemma for den lunkne kristne. Man er tilfreds med det trin, man har nået på helliggørelsens trappe, og man ved, det kræver yderligere indvielse og offer at modtage helbredelse fra Herren. Set i dette lys er lægen og naturhelbrederen en dejlig nem løsning, men den fører til åndelig død. Det er langt herligere at stå en kortvarig lidelse igennem i tillid til Herren, og så opleve guddommelig helbredelse. På den måde ærer vi Gud, og selv bliver vi mere og mere grundfæstet i troen. Men vi er jo enere. Enhver må handle ud fra det mål af tro, han er nået til. Men hvor må det smerte Guds faderhjerte at se sine børn lide unødigt, fordi de ikke vil tage imod hans gaver. Og så for det femte. Enhver form for spådom, lige fra astrologi, kort, at læse i håndens linjer til spiritisme, at spørge de døde, giver en åbning for ånder og dæmoner. Det er Gud en vederstyggelighed. Og så for det sjette, trolddom og magi, og enhver form for okkult praksis, vil enhver bibelkyndig kristen vide at holde sig fra. Der står jo i 5. Mosebog 18, vers 10-12, der må ingen findes hos dig, som lader sin søn eller datter gå gennem ilden. Ingen, som driver spådomskunst, tager varsler, er sandsiger eller øver trolddom. Ingen, som foretager besværgelse eller gør spørgsmål til genfærd eller sandsiger ånder og henvender sig til de døde. Til enhver, der øver slikt, er Herren en vederstyggelighed. Det er vigtigt, at vi frasiger os enhver forbindelse med det okulte, hvis vi vil undgå besættelse. Vores hjem må være renset for alt, hvad der hører til okult praksis, fetischer, magiske bøger osv., afgudsbilleder, såsom buddhaer, åndemanerfigurer osv. Som eksempel kan jeg nævne, at der hviler en forbandelse over en, blot man besidder de magiske bøger 6. og 7. Mosebog. Og det ved vi jo godt, de har intet med mosebøgerne normalt at gøre. Det er magiske bøger. Kære søskende, lad os gøre alt, hvad vi kan, for at hindre fjenden i at få grobund i vores liv. Han har ikke mere magt, end vi giver ham. Og lad os så stræbe efter at være i Kristus og forblive der. Fjenden har ingen del i ham. Der står i Johannes 14:30b, til verdens fyrste kommer, og i mig er der intet, som hører ham til. Vi må være på tronen med Jesus for at opfylde vores kaldelse. og der er 7 trin op til tronen. Nemlig for det første frelse, så Bibels dåb og indvielse, derefter åndens dåb og helliggørelse, og så for det fjerde offer og offersind, og for det femte lydighed, og for det sjette fuld underkastelse, og som det syvende punkt kærlighed, Guds kærlighed udøst i vores hjerter. Uanset hvilket trin vi befinder os på, kan Jesus komme ned til os, men han længes inderligt efter, at vi vokser op til ham. Amen.